Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τρία διαφορετικά αυτοκίνητα, τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες, μία κινέζικη, μία ιαπωνική και μία γαλλική επιλογή. Μαζί μου σε αυτή την εκπομπή ο Νίκος Σάλτας. Να τον καλησπερίσω. Γεια σου Νίκο.
Γεια σου.
Καλά, καλά.
Ποικιλία αυτοκινήτων σήμερα από όλες τις άκρες του κόσμου.
Ποικιλία αυτοκινήτων, πολύ καλά το είπες.
Ανατολή και Δύση.
Ανατολή και Δύση, και να σου πω και κάτι. Ο κόσμος τώρα είτε από την Ανατολή είτε από τη Δύση ψάχνει να βρει κάτι φτηνό. Και νομίζω ότι οι Κινέζοι, γιατί με αυτό το αυτοκίνητο
φτηνό
θα αρχίσουμε.
Φτηνό και καλό.
Φτηνό και καλό, ναι. Από αυτό θα αρχίσουμε σήμερα. Δηλαδή από ένα αυτοκίνητο που είναι σίγουρα value for money. Με μια εταιρεία που διαχρονικά, τουλάχιστον στο δικό μας μυαλό, όταν ακούς MG σου έρχεται κάτι σπορ, η σπορ εκδοχή του παλιού καλού σπορ αυτοκινήτου, σωστά?
Έτσι ακριβώς όπως το λες, η MG εντάξει είναι μια παραδοσιακή εταιρεία, την είχαμε χάσει για κάποια χρόνια, 7-10 χρόνια κάπου τόσο πρέπει να είναι που είχε χαθεί από τις αγορές. Τέλος πάντων ξαναεπέστρεψε από την Κίνα αυτή τη φορά.
Και το αυτοκίνητο που θα μιλήσουμε σήμερα δεν είναι κάποιο καμπριολέ ή κάποιο hatchback, έτσι. Όχι. Είναι SUV.
SUV.
Έτσι.
ZS 1500, MG ZS 1500, 106 ύπη ατμοσφαιρική. Θα το πω ότι μου σαν τούρμπο να σου πω την αλήθεια, αλλά έστω και έτσι και με την ατμόσφαιρα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Είναι, θα έλεγα, να πάρει ένα μπομπάτο αμάξι με πραγματικές χάρες, είναι ευρύχωρο, είναι καλοφτιαγμένο, ευκολοδίγητο και προσφέρεται βέβαια σε μια άκρως δελεαστική τιμή, ξεκινά κάτω από τις 20.000 και επίσης έχει εγγύηση 7 χρόνια. Δεν είναι
αυτά είναι στο σύντο αυτοκίνητο, αλλά να το δούμε το αυτοκίνητο έτσι, γιατί σε αυτή η κατηγορία των BSUV που αυτό το αυτοκίνητο ανήκει, έχει πάρα πολλούς παραδοσιακούς κατασκευαστές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνει το αυτοκίνητο αυτό να ξεχωρίζει είναι η εξωτερική του σχεδίαση, εμένα τουλάχιστον, αλλά και η εσωτερική του. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με την έννοια ότι εξωτερικά διαφέρει από τα άλλα τα SUV τα οποία κυκλοφορούν.
Ναι, ξεχωρίζει.
Έτσι. Λοιπόν.
Ξεχωρίζει, είναι αλήθεια αυτό και να σου πω, εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα και στο μαύρο χρώμα που το είχα. Θεωρώ είναι από τα λίγα αυτοκίνητα που ταιριάζει τόσο όμορφα το μαύρο χρώμα. Που γενικά δεν το προτιμώ σε ένα μάξι, αλλά σε αυτό του πήγαινε πάρα πολύ ωραία πάνω του.
Αυτό που εγώ πιστεύω για αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι είναι σύγχρονο και έχει αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πινελιές που κάνουν το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει. Δηλαδή είναι πολύ στιβαρό, ταυτόχρονα και πολύ κομψό. Δηλαδή όταν το βλέπεις από μπροστά έχει αυτές τις κινέζικες μάσκες που είναι λίγο μεγάλο και επιβλητικό, αλλά νομίζω ότι από πλευράς μεγέθους τουλάχιστον βρίσκεται στις παρυφές της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, δηλαδή προσφέρει πολύ περισσότερους χώρους από ότι τα άλλα αυτοκίνητα που ανταγωνίζεται. Το μήκος του είναι στα 4,3 μέτρα, το πλάτος στο 1,8 και το ύψος στα 1,6. Και αυτά, και αυτά τα τρία μεγέθη σε συνδυασμό με ένα πολύ καλό χώρο φόρτωσης, δεν είναι και άσχημα, 448 λίτρα αν το έχεις κλειστό, και αν θες να το διαμορφώσεις και να ρίξεις τα πράγματα μπορεί να φτάσει και τα 1166. Μέσα.
Ακριβώς, είναι αρκετά ευρύχωρο, γενικότερα έχει πάρα πολύ καλούς χώρους. Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά εμένα μου αφήνει άριστες εντυπώσεις, μου άφησε άριστες εντυπώσεις. Εντάξει, πιθανόν να προτιμούσα ένα πιο δυνατό κινητήρα, αλλά και αυτός κάνει μια χαρά τη ζωή. Δεν έχει πρόβλημα, και φορτωμένος να είσαι, θα σε πάει μια χαρά ακόμα και σε ταξίδια και με ανηφοριές, κατηφοριές κλπ. είναι προσεχμένη η κατασκευή. Βέβαια, για μας είναι τώρα τα γνωρίζουμε τα αυτοκίνητα αυτά. Mm. Στη Βρετανία είναι ένα αυτοκίνητο best seller, έτσι, μην το ξεχνάμε, εδώ από το 2017. Αλλά για μας τώρα έχει έρθει αισθητικά ανανεωμένο και πραγματικά αρέσει.
Αυτό που
εμένα... όπως είπες και εσύ, έχει αυξημένες, είναι μαζεμένες, αλλά εντούτοις η διαθέσιμη χώρη στο εσωτερικό του αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη, είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο και μια τετραμελή οικογένεια και πενταμελή, έτσι. Προσφέρει άνετους επίσης χώρους για όλους ακόμα και αν φτάνει σε ένα ύψος 1,7 όσο είμαι εγώ.
Ναι.
Και το Πορπαγκάζ θα είπε 1371 λίτρα με ένα δίπλο στον πίσω καθισμάτων. Είναι μια εξαιρετική τιμή, όπως και να το κάνουμε για να φορτώσει ένα αυτοκίνητο.
Εγώ αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε αυτό το αυτοκίνητο, είχα οδηγήσει τη luxury έκδοση, η οποία κυμαίνεται εκεί γύρω στα 20 χιλιάρικα, έτσι. Υπάρχει και η αρχική.
500 τόσο είναι η ναι. Και εγώ αυτή θα οδηγήσει.
Υπάρχει και η αρχική, που είναι βέβαια δεν έχει αυτό τον πολύ καλό ιστορικό διάκοσμο. Αλλά η συνολική εικόνα και η ποιότητα που εισπράττει κάποιος που το βλέπει με το που μπαίνει μέσα σε αυτή την καμπίνα, είναι πάρα πολύ ορατή ποιότητα. Και
έτσι,
φαίνεται ότι δεν έχουν τσιγκωνευτεί. Δηλαδή,
ναι.
Το αυτοκίνητο έχει μαλακά πλαστικά. Είναι καλοφτιαγμένα ναι. Και καλή συναρμογή. Σε όλα, βέβαια, αυτά έρχεται να προσθεθεί και η αισθητική, που αποδεικνύεται εξίσου προσεγμένη, όπως και ο ψηφιακός κόσμος. Έτσι. Η βασική έκδοση λοιπόν των exclusive των 18.950 ευρώ, σε αυτή την έκδοση λοιπόν, μπορείς να βρεις μια οθόνη αφής 10,1 ίντσες, που βρίσκεται ψηλά στην κεντρική κονσόλα, ήταν συμβατή με Android Auto και με Apple CarPlay, ενώ στην πλουσιότερη τη Luxury των 20.550, όπως αυτή τη δοκιμή, του αυτοκινήτου που είχαμε δοκιμάσει, υπήρχε επίσης ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, με σύγχρονα γραφικά και όλες τις απαραίτητες ενδείξεις που κάποιος θέλει, έτσι, ενδυνάμει αγοραστής που θέλει να έχει.
Να πούμε επίσης, Πάρη, ότι η ψηλή θέση οδήγησης σε συνδυασμό με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες εξασφαλίζει τον οδηγό άπλετη θέα και το παρατήρησα έντονα. Αυτό είναι το πρώτο πλήμα που μόλις κάτσα μέσα στην καμπίνα, θέση οδήγησης, και είναι πάρα πολύ άνετη σε πολύ ωραίες διαδρομές. Η ρύθμισή της γίνεται κλιμακωτά, εν τούτης η έβρεση της ιδανικής θέσης οδήγησης είναι πανεύκολη. Τι άλλο να πούμε, η παρουσία αρκετών θέσεων για μικροαντικείμενα είναι ένα επιπλέον του έτσι στην πολύ που κάνει εύκολη τη ζωή του οδηγού μέσα στην καμπίνα και στην καθημερινότητά του. Να εστιάσουμε σε ένα σημείο που συνήθως αποτελεί πηγή αναγκαίας γκρίνιας και επιβεβλημένων ενστάσεων και αναφερόμαστε φυσικά στην παρουσία μιας ψηφιακής τεχνολογίας που σαφώς υφίσταται και στο ZS, όμως αυτή τη φορά ως εκφράγματος δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε πραγματικά το παραμικρό αρνητικό.
Εγώ αυτό που
αλλά ξέρεις, θέλεις πολύ όρεξη και ότι σε μπερδεύουν όλες αυτές τις λειτουργίες.
Ναι, είναι.
Και αυτό είναι πανεύκολο.
Είναι εργονομικό το αυτοκίνητο.
Ναι,
σίγουρα αμέσως με το που μπαίνεις μέσα είναι, η χρήση του είναι πολύ εύκολη. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα καθίσματα έχουν διαθέτουν οικολογικό δέρμα, σύστημα δορυφορικής πλοήγησης στο αυτοκίνητο και αναβαθμισμένο ηχοσύνολο αρκετά καλό με ξυχεία. Όλα αυτά νομίζω συνοδεύονται στην έκδοση exclusive από ένα πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει όλα τα βασικά καλούδια, δηλαδή 6 αερόσακους, ESP, ABS, Hill Start Assist, Brake Assist σύστημα και βέβαια σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, cruise control κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, καθώς και όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες και ανέσεις για τα παράθυρα, τους καθρέπτες και το κλείδωμα των... Όσοι αναφορά τώρα στο μηχανικό σύνολο, μιλάμε για 1500 κυβικά, 106 ονομαστικούς ύπους, στις 6.000 στροφές ανά λεπτό, μέγιστη ροπή 149 νιουτόμετρα στις 4.500, υποστηριζόμενο βέβαια από το κυβότιο, το οποίο είναι πεντάρι, εγώ θα ήθελα και εξάρι.
Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ ότι
η αλήθεια
πρέπει να έχει ένα εξάρι κυβότιο.
Υπάρχει και ένας κινητήρας χιλιάρης με τους 111 ύπους, τρικύλινδρος τούρμπο, όπου αυτός είναι λίγο πιο ζωηρός από το 1500. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου έλειψε. Δηλαδή ήθελα να είναι πιο ζωντανός ο κινητήρας. Δηλαδή 1231 κιλά.
Αυτό είναι πάρει, δεν είναι τούρμπο κινητήρας, είναι ατμοσφαιρικός. αλλά και πάλι δεν θα σου λείψουν πολλά πράγματα.
Εντάξει, 1231 κιλά.
Δεν ένα αυτοκίνητο αυτό τώρα για να μεθύσει από τον ήλικο τη ταχύτητα. Δεν γίνονται αυτό. Εντάξει, ένα αυτοκίνητο που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και την κάνει πάρα πολύ καλά.
Η αλήθεια είναι ότι το κυβότιο, αν και είναι μακρύ σε κλιμάκωση, έχει πολύ καλή αίσθηση. Ναι. Και στο δρόμο τώρα με τη γλώσσα των αριθμών 0-100 σε 10,9, τελική ταχύτητα 175. Ένα ήπιο προφίλ του αυτοκινήτου.
Αυτό το μηχανικό σύνολο έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, έτσι. Και όχι αυτές τις απατήσεις τέρμα των γκάζι κλπ. Και σαφώς λοιπόν και πρωτίστως το έχει ένα βάρος 1231 κιλά. Δεν τρελαίνουν τον οδηγό με τα χρονόμετρα, αλλά εντάξει, ωστόσο δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος να επιλέξει αυτό το αυτοκίνητο κάτι το παραπάνω.
Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει σίγουρα είναι η προσιτή τιμή, δηλαδή ο ανταγωνισμός εκεί είναι, χτυπάει τον ανταγωνισμό εκεί, το εξωτερικό παρουσιαστικό, εγώ θα έλεγα.
Αυτό για ένα τέτοιο αυτοκίνητο που δεν το έλεγε ότι κάνει 25 και 30 χιλιάδες και παραπάνω.
Ακριβώς.
Θα έλεγε εντάξει, κανονικά, ότι όντως αξίζει και τα κάνει.
Και επίσης η ισορροπημένη συμπεριφορά σε κάθε τερέν. Η μεγάλη χώρη, ο πλήρης εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας και το εσωτερικό που σίγουρα δεν θυμίζει κινέζικο αυτοκίνητο καθόλου. Δηλαδή έχει αυτή την ευρωπαϊκή άβρα και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα ακόμα και από πιο ακριβότερες προτάσεις και του γερμανικού ανταγωνισμού, εγώ θα έλεγα. Είναι ένα αυτοκίνητο νομίζω που 7 χρόνια εγγύηση σημαίνει ότι η εταιρεία το πιστεύει. Δηλαδή αν ήταν κάτι να αλλάξω εγώ θα ήθελα περισσότερα άλογα οπωσδήποτε. Έτσι. Δεν ξέρω εσύ, και ίσως να το ήθελα και αυτόματο. Μπορείς βέβαια να το πάρεις και αυτόματο.
Εγώ θα το προτιμούσα αυτόματο με ένα λίγο πιο ισχυρό κινητήρα και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά, κάθονται πάνω του.
Είμαι σίγουρος ότι η MG θα έχει μια πολύ καλή παρουσία στην ελληνική αγορά για τα 7 χρόνια εγγύησης και βεβαίως για την ανταγωνιστική τιμή στην οποία προσφέρει.
Είναι πολύ βασικό αυτό, είναι πάρα πολύ βασικό. Η τιμή αυτή την εποχή που οι τιμές αυτοκίνητα έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά και καταφέρνει και εδώ ο Όμιλος Συγγελίδη και κρατάει τις τιμές έτσι χαμηλά για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το οποίο έχει απλάξει τα λεφτά του. Ίσως είναι και φτηνό εδώ που τα λέμε.
Dress me up, I'm your puppet. Να αφήσουμε τους Κινέζους και να πάμε σε μια άλλη κατηγορία που ξεφεύγει από το SUV, σε μια κατηγορία που προσφέρουν οι Γάλλοι και επιμένουν νομίζω σε αυτή. Για αυτούς λοιπόν που δεν τους αρέσουν τα SUV υπάρχουν τα crossovers, όπως είναι το C4X, το οποίο νομίζω ότι έχει έρθει για να βάλει στοιχεία από όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες μπορεί. Ίσως και να μην υπάρχει άλλο έτσι μοντέλο που να έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και αν γυρίσουμε στο παρελθόν, από το 2010 μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να θυμηθούμε το Air Cross, το Picasso, το Space Tourer, το Cactus, το C-Cross και φαίνεται ότι η Citroën προσπαθεί και έχει βαλθεί να εσωματώσει καινούργια πράγματα και χαρακτηριστικά σε αυτά τα περίεργα, εγώ θα έλεγα, μοντέλα. Λοιπόν, σε 4X.
Η Citroën είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια για τις καινοτομίες και τις νέες τάσεις που δημιουργεί και για το γεγονός ότι δεν ακολουθεί την πεπατημένη οδό από πλευρά σχεδιασμού. Έρχεται τώρα με το νέο της μικρομεσαίο, το C4X, το μοντέλο, έρχεται κόντρα στα στερεότυπα, αφού πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει υιοθετήσει στοιχεία από τρεις τουλάχιστον κατηγορίες και όπως και ο μεγάλος του αδελφός, το C5, το X, το Citroën C4X, αναμειγνύει στοιχεία από τις διάφορες κατηγορίες. Από το SUV επιλέγει, θα έλεγα, την προστασία του αμαξώματος, τους τροχούς μεγάλης διαμέτρου και την τονισμένη απόσταση από το έδαφος. Από τα τετράθυρα κουπέ ή τα fastback, όπως τα λέμε, την έντονη οπισθόκλινη οροφή και το αεροδυναμικό προφίλ. Και τη μένει λοιπόν η ξεχωριστή πόρτα του χώρου αποσκευών, το σήμα κατά τεθέν των σεντάν που έχουν όλα τα σεντάν.
Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι στο C4X ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα new age concept, όπως το λένε, ένα καινούριο concept που μπαίνει σε μια άλλη, σε έναν άλλο χρόνο, πιο σύγχρονο, καθώς συνδυάζει τη χωροταξία ενός σεντάν και τη σιλουέτα των 2,5 όγκων, ενός fastback και το χαρακτήρα ενός SUV. Δηλαδή, το μήκος του αυτοκινήτου είναι στα 4,6 μέτρα, ναι. Δηλαδή είναι στην καρδιά της υποκατηγορίας των C-Sedan,
μόνο που... Νομίζω 24 cm μεγαλύτερο από το hatchback, το C4, το C-Cross.
Σωστά. Επίσης, αυτό που το κάνει και ξεχωρίζει είναι ότι είναι πολύ φαρδί και επιβλητικό, τουλάχιστον όταν τον κοιτάς από μπροστά. Υπάρχει αυτό.
Το cross τμήμα είναι πανομοιότυπο με το Citroën, το C4 σε cross.
Ακριβώς.
Με και... τη φαρδιά και επιβλητική όψη, έτσι που προσδίδει κύρος και δυναμισμό. Και φυσικά να φιλοξενεί στη νέα σχεδιαστική υπογραφή της μάρκας, το Citroën LED, το σχήμα V.
Είναι ψηλά τοποθετημένο και οριζόντιο το καπό, έχει αυτή την σχεδίαση και είναι αυτή η νέα σχεδιαστική υπογραφή της μάρκας, η οποία λέγεται Citroën LED Vision, που κάνει αυτό το σχήμα V.
Το V το Vision, αυτό που είπαμε.
Ναι. Ακριβώς, η κομψή λοιπόν αεροδυναμική σιλουέτα έχει κύριο χαρακτηριστικό αυτή τη μακριά γραμμή της οροφής που καταλήγει σε ένα αεροδυναμικό spoiler. Και αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι καμουφλάρει τις διαστάσεις. Είναι κοντύτερο, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι πιο κοντό από ένα Skoda Octavia ή μια Toyota Corolla Sedan, αλλά είναι ελαφρώς μακρύτερο από ένα hatchback Honda Civic.
Έτσι, ακριβώς.
Και είναι, και νομίζω και αυτά τα αυτοκίνητα είναι και αυτά τα οποία αυτό το αμάξι, πώς να το πω, συναγωνίζεται κιόλας.
Είναι X4 BMW, έτσι.
Θυμίζει και λίγο X4, ναι.
Ναι.
Εντάξει, βέβαια άλλη κατηγορία, η premium κατηγορία της BMW.
Κατηγορία, λέω σχεδιαστικά έτσι όπως το βλέπεις.
Αυτό όμως που σίγουρα έχει το αυτοκίνητο αυτό είναι μια άνεση, δηλαδή στο εσωτερικό παρατηρείς αμέσως τις ομοιότητες σε σχέση με το στάνταρ C4.
Εντάξει, το hatchback το C4 έχει η ποιότητα και τεχνολογία, αφού εκεί βασίζεται στο hatchback το C4 τα πλαστικά τμήματα στο πάνω μέρος του ταμπλό και των θυρών αποτελούνται από αφρόδη υλικά και δεν εμφανίζουν ατέλειες, ώστε η συναρμολογή τους και το φινάρισμα. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αυτή των 10 ιντσών, η οποία ενσωματώνει τις λειτουργίες του κλιματισμού, του υποσυστήματος, του συστήματος πλοήγησης και των στοιχείων παραμετροποίησης του αυτοκινήτου.
Υπάρχει αυτό που λέμε το My Citroën Drive Plus. μπορεί και περιλαμβάνει το χειρισμό μέσω widgets, ασύρματο mirroring, αναγνώριση φυσικών φωνητικών εντολών και over-the-air ενημερώσεων που πλαισιώνεται από ένα περιστροφικό χειριστήριο για την ένταση του ήχου και δύο μπουτών για τα βασικά μενού της κεντρικής οθόνης, ενώ μια σειρά από διακόπτες για τον έλεγχο του διζωνικού κλιματισμού έχουν εγκατασταθεί στη γνώριμη θέση τους χαμηλότερα στην κονσόλα. Ο ψηφιακός πίνακας είναι ευανάγνωστος και είναι και αρκετά, εγώ θα έλεγα, εύχριστος, έτσι. Βέβαια είναι λίγο σπαστικό που δεν σε αφήνει να αλλάξεις και να συνδεθείς με το τηλέφωνό σου όταν είσαι εν κινήση. Πρέπει να σταματάς, βέβαια αυτό είναι για την ασφάλειά μας, έτσι.
Καλά κάνει και είναι έτσι.
Η θέση οδήγησης τοποθετεί τον οδηγό ψηλά, χαρίζοντας μια πολύ καλή...
Τοποθετημένη έτσι ώστε να προσφέρει καλή περιφερειακή ορατότητα.
Έτσι. Εκτός βέβαια...
Το κάτω θα έλεγα δεν έχει και τόσο καλή πλευρική στήριξη.
Εγώ επίσης να σου πω, αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν βλέπεις πολύ καλά πίσω, γιατί από το πίσω τζάμι είναι λίγο πιο στενά τα πράγματα. Βέβαια έχει κάμερες που μπορείς στη δικιά μας έκδοση, στην πλούσια έκδοση, υπήρχε και κάμερα που μπορούσες να δεις, έτσι ειδικά όταν έκανες όπισθεν, έτσι στο πάρκινγκ.
Τώρα στους κινητήρες είπαμε είναι αυτός, είναι ο Pure-Tec βενζίνης στα 1200 λίτρα με τα 130 άλογα, υπάρχει και ο Diesel 1,5 Blue HDI των 130 ύπων.
1200 κυβικά εκατοστά. 1200 κυβικά εκατοστά, 1,2 λίτρα. Αυτό που κάποιος θέλει από τη Citroën, νομίζω ότι το πετυχαίνει. Δηλαδή, άνεση και ευρυχωρία, εγώ θα έβαζα τίτλο.
Βασικό.
Και επίσης,
αυτό το προσφέρει άπλυτα.
Και επίσης ότι τρία άτομα μπορούν και κάθονται άνετα πίσω.
Ναι,
ο χώρος αποσκευών.
Θα πάρει την αυτόματη με το 8 κυβότιο, βενζινοκίνητη έκδοση των 130 ύπων. Που εντάξει, οι γενικές γραμμές είναι πολύ ροπάτο, είναι τρικύλιδρο. Ένα μηχανικό σύνολο που στέκεται στο ύψος των αναγκών του οικογενειακού μοντέλου, έτσι, με τα 0-100 10,3, και όλα καλά, όλα καλά.
510 λίτρα χώρος αποσκευών, 1360 με αναδιπλωμένες τις πίσω θέσεις. Εκεί όμως που δεν έχεις καμία αμφιβολία ότι κάπου μέσα...
Πάτσι, να πω για τον κινητήρα πάρει ότι γεμίζει γρήγορα από τις χαμηλές τροφές λειτουργίας. Η ελαστικότητά του βοηθά ώστε να διατηρεί τη δύναμή του και στις μεσές και στις ψηλές στροφές και άξιες παραστάσεις. Είναι το 8 αυτόματο κυβότιο με τη σωστή κλιμάκωση των σχέσεων, το οποίο όχι μόνο συνεργάζεται ομαλότερα με τον κινητήρα, αλλά κυρίως εκμεταλλεύεται κάθε ακμάδα της δύναμής του. Βεβαίως όπως σε κάθε μοτέρα αυτής της τεχνολογίας, με τρεις κυλίδρους δηλαδή, η τραχύτητα λίγο και ο ήχος με την ιδιαίτερη χρειά, όσο πιέζει το δεξιό πεντάλ, τον γκάζ δηλαδή, γίνονται πιο αντιληπτοί στην καμπίνα. Όχι όμως βέβαια σε βαθμό που θα ενοχλήσουν, έτσι, τουλάχιστον στην περίπτωση σε 4 δεν μας ενόχλησε καθόλου.
Εντάξει.
Αυτό μας έκανε και ευχάριστη.
Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο και ξεχωρίζει σίγουρα, γιατί όταν το βλέπεις λες, όχι, τι είναι αυτό, είναι crossover in SUV. Ναι. Όταν όμως πας στο πρώτο γκάζ και βλέπεις την πέμπτη πόρτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι από σεντάν. Έτσι, να το πούμε αυτό.
Έτσι, αυτό πούμε στην αρχή. Αυτό είπα στην αρχή.
Έτσι.
Πίσω είναι σεντάν.
Έτσι.
Στη μέση είναι SUV και μπροστά είναι το C4. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in the...
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Η φιλοσοφία, νομίζω, που έχει αναπτύξει η Citroën συνεχίζεται. Δηλαδή αυτή η φιλοσοφία του Advanced Comfort. Δηλαδή αφράτα καθίσματα, μαλακές ρυθμίσεις, τα Progressive Hydraulic Cushions και τους 18-άριδες τροχούς. Νομίζω ότι το κάνει το αυτοκίνητο να ταξιδεύει πάρα πολύ άνετα. Και εντός και εκτός δρόμου, εγώ θα έλεγα, σε ένα ήπιο δηλαδή επαρχιακό χωμάτινο δρόμο, μπορείς άνετα να αντιληφθείς ότι έχει αυτή την σοβαρή και τη σωστή ποιότητα κύλησης, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Κοίτα, έχει και τα προφίλ οδήγησης, έτσι το ECO, το Norma και το Sport. Μπορείς να ελέγχεις καλύτερα για την άνοδο του καυσίμου, αλλά και την απόκριση που έχουν το κυβότιο και ο κινητήρας. Στο ECO και στο Norma δίνουν έμφαση στην άνεση και στην οικονομία. Στο Sport βέβαια ανεβάζουν ρυθμό, προσφέροντας καλύτερη απόκριση και πιο έντονο ταπεραμέντο. Σε καμιά περίπτωση βέβαια το C4X δεν θα ξεσηκώσει με τον ήλικο της ταχύτητας, έτσι. Άλλωστε είναι και δεν βοηθάει και ιδιαίτερα και το τιμόνι που έχει μια μέτρια αίσθηση. Τι άλλο να πούμε, αντίθετα σε πιο χαλαρό και ταξιδιάρικο τέμπο απολαμβάνεις πραγματικά το λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε αυτό το αυτοκίνητο. Η πρώτη ακύληση είναι πραγματικά εξαιρετική, η άνεσή του είναι υψηλού επίπεδου παρότι η ρύθμιση της ανάπτυξης δεν είναι πολύ μαλακή. Και όσο για να πάμε και στην κατανάλωση του καυσίμου, αν κινηθείς με το πρόγραμμα οικονομίας στο ECO, δηλαδή μπορείς να δεις ακόμα και 6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, χωρίς να προσπαθείς ιδιαίτερα. Η μέγιστη τιμή στη δοκιμή μας ήταν, αλλά βέβαια εντάξει, ήταν λίγο βαρύ το πόδι, έφτασε γύρω στα 10 υπό έντονη πίεση, έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπροσωπευτική μέση κατάσταση του C4X θα βγούμε τους 130 ύπους πάντα και το 8 αυτόματο κυβότιο είναι γύρω στα 8 λίτρα.
Η τιμή εκκίνησης του αυτοκινήτου στα 27.400 ευρώ για τη χειροκίνητη βενζινοκίνητη έκδοση των 102 ύπων και στα 37.300 συμπεριλαμβανομένη στη στάνταρ κρατικής επιδότησης για την ηλεκτρική έκδοση. Ναι. Αυτό που εμένα το αυτοκίνητο το κάνει και έτσι ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι ότι καλύπτεται από 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης για μηχανικά μέρη και 8 χρόνια για την μπαταρία της ηλεκτρικής έκδοσης. Ναι. Σαφώς ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που σίγουρα θα κλέψει πολλούς αγοραστές από όλες τις κατηγορίες και των crossover SUVs αλλά και από την κατηγορία των sedan. να αφήσουμε τους Γάλλους και να πάμε στους Κορεάτες, όπως σας είχαμε υποσκεφθεί, και να πάμε σε ένα απολύτως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο που ίσως ονειρικό, εγώ θα έλεγα, τουλάχιστον με την εξωτερική του σχεδίαση, που τίποτα δεν θυμίζει την εταιρεία αυτή από που έρχεται. Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο όνομα. Βέβαια αυτή η εταιρεία, συγκεκριμένα η Kia και το EV6, ανήκει στην premium κατηγορία, είναι δηλαδή, πώς να το πούμε, η Hyundai έχει την Kia, η Nissan έχει την Infiniti, η Toyota έχει τη Lexus, έτσι, είναι η Seat έχει την Cupra. Έτσι, ναι.
Οπότε είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα τα Infiniti, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησαν εδώ στην Ελλάδα.
Οπότε η Kia είναι αυτή η δύναμη, νομίζω, της premium κατηγορίας, και δημιουργήθηκε αυτό το ονειρικό αυτοκίνητο, το Kia EV6. Ένα αυτοκίνητο με κορυφαία τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που έρχεται και με πανίσχυρες εκδόσεις, μεγάλη αυτονομία και έχει αυτό το συναρπαστικό σχεδιασμό, την πολυτέλεια, τα συστήματα ασφαλείας, υπηρεσίας και συνδεσιμότητας. Νομίζω ότι το Kia EV6 δημιουργήθηκε μέσα από μια σύνθεση αντιθέσεων που ήταν εμπνευσμένη από στοιχεία και μοτίβα της φύσης αλλά και της καθημερινότητας. Δυναμικό αυτοκίνητο με δυναμικές γραμμές, γοητευτικές καμπύλες, μεγάλες και πληθωρικές διαστάσεις και συμπαγείς αναλογίες. Σπορ χαρακτήρας, ευρυχωρίας, ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία των οχημάτων ελευθέρου χρόνου, τουλάχιστον όσο αναφορά τις διαστάσεις, και βέβαια προσφέρει μια σύνθεση αντιθέσεων. Η LED τεχνολογία των φωτιστικών σωμάτων και μπρος και πίσω δίνουν μια άκρως εντυπωσιακή υπογραφή, ειδικά το βράδυ, και το κάνουν αυτό το αυτοκίνητο φουτουριστικό και ξεχωρίζει, νομίζω, από όλα τα άλλα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο εργονομικά, έχει σε αυτή την πολυτέλεια, την άνεση και την πρακτικότητα και της τεχνολογίας. Το μεταξόν είναι 2,9 μέτρα, υπάρχει μέσα μία οθόνη υψηλής ευκρίνειας 12,3 ιντσών στην κορυφή του ταμπλό, μετάχιστη, εγώ θα έλεγα, απόκριση, και ένα λογισμικό το οποίο είναι ανάλογο και πολύ ευαίσθητο. Οι διαισθητικοί διακόπτες πολλαπλών λειτουργιών, οι έξυπνες φωνητικές εντολές και οι διακόπτες συντόμευσης ενισχύουν την επικοινωνία του ανθρώπου και μηχανής και μας δείχνουν το δρόμο προς τον ηλεκτρισμό. Το Kia EV6 είναι μια πηγή θετικής ενέργειας για κάθε είδους δραστηριότητα σε κίνηση. Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο και ξεχωρίζει είναι η κορυφαία αυτονομία, χάρη στη μεγάλη μπαταρία και την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας που διαθέτει. Ήδη από την εισαγωγική έκδοση με την μπαταρία των 58 kW η αυτονομία αγγίζει σχεδόν τα 400 χιλιόμετρα. Εμένα, θυμάμαι, μου έδειξε 394 όταν το πήρα σε πλήρη φόρτιση και υποστηρίζει φόρτιση από τα 10 έως το 80% ακόμα και σε 18 λεπτά. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικό, έτσι, ειδικά για ένα ηλεκτρικό.
Εξυπηρετεί, ειδικά στα ταξίδια, αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ.
170 ύπη, 0-100 σε 8,5 δευτερόλεπτα, ενώ η κίνηση είναι στον πίσω άξονα και δίνει μια μοναδική αίσθηση χειρισμού στον οδηγό. Στην έκδοση Long Range έχουμε την μπαταρία των 77,4 kW και τον ηλεκτροκινητήρα 229 ύπων και εκεί πέρα φαίνεται αυτή η διάθεση για μεγάλα ταξίδια. Εκεί ανεβαίνουμε στις 528 χιλιόμετρα και έχουμε την ικανότητα να καλύπτουμε μεγάλες αποστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που λένε όλοι, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπορείς να πας, μπορείς να πας. Η επιδόση, βέβαια, εντάξει, όχι σε πολύ μεγάλη.
Αλλά όχι με βαρύ
τελική,
το δεξί πόδι, έτσι, το δεξί πεντάλ.
7,3 το 0-100, ακόμα και καλύτερες επιδόσεις και επιπλέον αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Προσφέρει η τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα σε κάθε άξονα. Η μπαταρία παραμένει ίδια, 77,4 kW, όμως η ισχύς εδώ πέρα σκαρφαλώνει στους 325 ύπους, 0-100 σε 5,2 δευτερόλεπτα. Υπάρχει βέβαια και το Kia EV6, το GT, το λεγόμενο GT, με τους 585 ύπους, όπου εκεί μιλάμε για, πώς να το πω, επιδόσεις supercar, 0-100 σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα. Οπότε εκεί μπορείτε να καταλάβετε γιατί η εποχή της ηλεκτροκίνησης είναι πολύ μπροστά. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει γεννηθεί για να είναι ηλεκτρικό. Ο σχεδιασμός του ήταν αυτός. Παρέχει την κορυφαία ψηφιακή τεχνολογία της Kia, που έχει ως στόχο να βάλει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, καθώς εξελίσσεται και προσφέρει περισσότερη άνεση, αυξημένη ασφάλεια και βελτιωμένο έλεγχος της λειτουργίας του αυτοκινήτου. Στον αυτοκινητόδρομο έχουμε και το ενεργό cruise control που παρακολουθεί τη ροή της κυκλοφορίας και επιβραδύνει το αυτοκίνητο αν το προπορευόμενο όχημα κινείται με μικρότερη ταχύτητα, καθώς και ένα ραντάρ που μετρά συνεχώς τη μεταξύ τους απόσταση. Και εδώ πέρα αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και η αυτόματη λειτουργία των φώτων. Νομίζω, Νίκο, ότι αυτό σ' αρέσει εσένα.
Ναι, εξυπηρετεί.
Είναι η αλλαγή αυτή που γίνεται της μεσαίας και της μεγάλης σκάλας, όπου ο οδηγός δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου.
Ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχει μια μεσότητα στην αλλαγή από τη μεσαία στη μεγάλη, πραγματικά εκεί που τη χρειάζεται, χωρίς να καθυστερεί ή να το κάνει γρηγορότερα από ό,τι θα πρέπει. Είναι όπως θα το έκανε με τη χειροκίνητα.
Και οι αισθητήρες αυτοί αντιλαμβάνονται αν χρειάζεται η χρήση της μεγάλης σκάλας και την ενεργοποιούν, ενώ όταν ανοιχνεύσουν αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα την κλείνουν αυτόματα για να μην τυφλώσουν τον απέναντι οδηγό. Το εσωτερικό επίσης διαθέτει ένα κορυφαίο ηχοσύστημα της Meridian με 14 ηχεία. Και το σύστημα έχει μελετηθεί με βάση τις διαστάσεις της καμπίνας, τη διαμόρφωση του χώρου, και αυτό εγγυάται την καλύτερη δυνατή ακουστική.
Από τα καλύτερα ηχοσυστήματα που έχω ακούσει αυτοκίνητο.
Τα βραβεία που έχει κατακτήσει το Kia EV6 πιστοποιούν και επίσημα την υπεροχή του. Αρχικά το 2022 κατέκτησε του υψηλού γοήτρου τίτλου του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της χρονιάς, ενώ και ένας εκ των σπουδαίων τίτλων που μπορεί να αποδοθεί σε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Έτσι, επίσης το Kia EV6 GT των 585 ύπων στέφτηκε το παγκόσμιο αυτοκίνητο της χρονιάς στην κατηγορία Performance Car για το 2023.
Μιλάμε... Είναι τυχαίο που λέμε πάρει, έτσι.
Είναι ένα αυτοκίνητο νομίζω που ειδικά για αυτούς που σκέφτονται να μπουν στον ηλεκτρισμό αξίζει, πραγματικά αξίζει.
Αλλά φαίνεται ότι εδώ στην Ελλάδα δεν σκέφτονται πολύ να μπουν στον ηλεκτρισμό ακόμα.
Πολύ σωστά νομίζω, Νίκο, τα είπες και λες ότι ακόμα στην Ελλάδα δεν σκέφτονται πολύ να μπουν στον ηλεκτρισμό. Δεν είναι μόνο όμως οι Έλληνες οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, ενδιασμούς για την ηλεκτρική τεχνολογία. Εδώ είδαμε ότι ο πρόεδρος της Toyota, ο Kio Toyota, λέει για τα ηλεκτρικά ότι δεν θα κυριαρχήσουν ποτέ στην αγορά. Διάβασα αυτές τις δηλώσεις που έκανε.
Τις διάβασα και παραξενεύουν ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά με τα σημερινά δεδομένα δεν πιστεύω ότι μπορούν τα ηλεκτρικά να κυριαρχήσουν στην αγορά. Άμα δεν βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, τουλάχιστον να έχουν κυρίως για τις υποδομές φόρτιση κλπ, πώς να κυριαρχήσουν. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να φεύγω εγώ να θέλω να πάω στη Θεσσαλάρισα, ας πούμε, και να χρειαστεί να κάνω και στάση 2 ώρων.
Ναι.
Επιπλέον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τίποτα. Εντάξει, αλλιώς έχουμε συνηθίσει, αλλιώς καλώς ή κακώς μάθαμε αλλιώς με τη βενζίνη και πάμε κατευθείαν στον προορισμό μας. Ειδικά τώρα που φτιαχτεί και τόσοι καινούργιοι ωραίοι δρόμοι και εξυπηρετούν πάρα πολύ. Δεν μπορεί και το ηλεκτρικό. Καλά είναι όλα αυτά, οι αυτονομίες κλπ. Αλλά αυτές οι αυτονομίες δεν υπάρχουν στην πράξη.
Mm-hmm.
Δηλαδή για να διατηρήσει τις αυτονομίες αυτές σε ένα ηλεκτρικό αμάχη θα πιέζει με 90 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
Να σου πω κάτι. Ή μήπως όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί βλέπουμε ότι στις ευρωπαϊκές πόλεις ότι το όριο ταχύτητας τουλάχιστον μέσα στην πόλη έχει μειωθεί. Έχει πάει στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι 50 όπως είναι εδώ.
Καλά, εδώ πέρα είμαστε το άλλο άκρο. Εδώ πέρα δεν έχει να κάνει το όριο ταχύτητα. Δεν έχουν κάνει μόνο με τα ηλεκτρικά και με την ηλεκτροκίνηση. Εδώ έχουν κάνει με την οδηγική νοοτροπία που έχουμε, η οποία πραγματικά είναι χάλια.
Θέλω λίγο να ασχοληθείς
μετά τις 10 το βράδυ σε κεντρικούς άξονες που έχει σπάσει η κίνηση και να δούμε πώς κατεβαίνουν ειδικά την Εθνική ή την Κηφισίας κάποιοι οδηγοί. Πραγματικά θα πρέπει να τους πάρουν φόρους ζωής στο δίπλωμα.
Είδες την καινούργια Λάντσια 14 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι δεν έχει επιλεχθεί αυτή η ημερομηνία τυχαία. Μιλάμε για τη Λάντσια Ύψιλον, η οποία θα είναι αποκλειστικώς ηλεκτρική. Και θα επαναφέρουν το ακρονίμιο της HEF, έτσι. Ναι, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σε μια βελγική εφημερίδα ο Charles Fuster, ο υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας της Lancia, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την άφηξη του δευτέρου μοντέλου νέας γενιάς το 2026, ακολουθούμενα 2 χρόνια αργότερα από ένα τρίτο αυτοκίνητο. Μετά την Ύψιλον, λοιπόν, το επόμενο μοντέλο που θα είναι η ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας, η Γκάμα, και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα μεσαίο μεγέθους ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η Δέλτα. Τα 3 αυτοκίνητα θα βασίζονται στις νέες πλατφόρμες του ομίλου Stellantis,
Δηλαδή η Lancia το πάει πλέον για αμυγός ηλεκτρικά, έτσι.
Με τη νέα Y, ένα ιστορικό αρτικόλεξο για την ιταλική μάρκα.
Γιατί να μην είναι καμία υβριδική κάτι.
Θα επιστρέψει επίσης στην Κάσμα το High Fidelity, το οποίο θα ξεχωρίσει τις πιο σπόρο εκδόσεις των αυτοκινήτων. Προς το παρόν βέβαια είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για την ισχύ, όμως οι βάσεις για μια τέτοια συζήτηση έχουν ήδη τεθεί εδώ και καιρό, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ένας ηλεκτροκινητήρας 240 ύπων για την YHF, ο οποίος πιθανότητα θα ανακοινώσει με το Abarth το 600 το E. Όταν το ρώτησαν για την ευκαιρία να επιστρέψει η Lancia στον κόσμο των αγώνων, ο Φουστέρ άφησε να εννοηθεί ότι ποτέ δεν ξέρεις, γιατί για τη Lancia προτεραιότητα είναι τώρα να λανσάρει προϊόντα και να αυξήσει τα νούμερα των πωλήσεων, αλλά με ένα σημείο εκκίνησης όπως αυτό των εκδόσεων HF που μπαίνει στον κόσμο, οι αγώνες θα απαιτούσαν κυρίως θέληση και επενδύσεις. Είναι βέβαια όμιλος Τελάντης.
Κοίταξε τώρα το ποτέ δεν ξέρεις, προφανώς το συγκεκριμένος τέλεχος της Lancia το λέει απλώς για να διατηρήσει ζωντανό το μύθο της Lancia σε αγώνες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο μπροστά για τη Lancia τώρα. Και έτσι όπως το πάει δηλαδή με ηλεκτρικά κλπ.
Είναι και μια άλλη εταιρεία που δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη στον ηλεκτρισμό. Η Seat, λοιπόν, φαίνεται ότι έχει στα σκαριά ένα νέο και φθηνό ηλεκτρικό μοντέλο. Πολλοί από εμάς λέμε γιατί οι Ευρωπαίοι βγαίνουν από τη μίνι κατηγορία. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή, λέγοντας ότι τους συμφέρει καλύτερα να παράγουν ένα αυτοκίνητο μιας ακόμα στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Τόμας Σέφερ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΑΤ, είχε αποκαλύψει ότι το μέλλον της ΣΕΑΤ είναι η Κούπρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ΣΕΑΤ θα εστιάσει στις λύσεις κινητικότητας, ενώ η Κούπρα θα αναλάβει το κομμάτι των αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα, έχει αναφέρει ότι τα μοντέλα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους καταλόγους της εταιρείας θα συνεχίσουν να παράγονται μέχρι το τέλος κύκλου ζωής τους, δηλαδή πριν η αυτοκινοβιομηχανία περάσει στο νέο της ρόλο. Τώρα όμως ο Μάρκους Γκόσεν, ο πρόεδρος των ΣΕΑΤ και Κούμπρα του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσε ότι η ΣΕΑΤ ετοιμάζει ένα καινούργιο νέο μοντέλο, το οποίο θα καταφτάσει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και το οποίο θα ανήκει στην μίνι κατηγορία. Δηλαδή δεν είναι απίθανο να δούμε μια έκδοση του ID1 με σήματα της SEAT και μάλιστα με ακόμα πιο χαμηλή τιμή από ό,τι θα προσφέρεται από τη Volkswagen, δηλαδή λιγότερο από 20.000 ευρώ. Μια προσιτή λύση. Εδώ τώρα θέλω να σχολιάσουμε και να δούμε, γιατί έχουμε δει εταιρείες να ξεφεύγουν από εκεί που άρχισαν, έτσι. Δηλαδή, άμα σκεφτείς η Skoda, είχε, ας πούμε, αυτοκίνητα τα οποία ήταν πολύ προσιτά και βλέπεις, ας πούμε, τη Fabia που ήταν ένα προσιτό αυτοκίνητο και βλέπεις και το Enyaq που είναι ένα αυτοκίνητο με τελείως διαφορετικό target group. Τι λες?
Ναι. Δεν είναι μόνο η Skoda.
Δεν είναι μόνο η Skoda.
Μόνο η Skoda. Ότι έχουν πλέον το να μιλάμε για προσιτά αυτοκίνητα όπως παλιά δεν υπάρχει πλέον. Αυτό και ούτε θα υπάρξει νομίζω στο μέλλον όπως πάνε τα πράγματα.
Αυτό πάντως που σίγουρα θα δούμε είναι
αυτό που είδαμε βέβαια με τα MG είναι ευτυχώς είναι ουσιαστικά αυτό που ξεχωρίζει στην αγορά αυτοκίνητου που μπορεί ένα τέτοιο αμάξι όπως το ZS να κρατά τιμή κάτω από 20.000. Αλλά εντάξει, είναι το επιβιώνει τον κανόνα, θα λέγαμε αυτό.
Αυτό νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο, το φτηνό αυτοκίνητο. Και βέβαια οι Κινέζοι είναι πολύ μεγάλοι παίχτες, έχουν διεισδύσει στην αγορά της Ευρώπης με καινούργιες μάρκες και προσφέρουν, πιστεύουν το προϊόν τους, δίνοντας πάνω τους χάρη 7 χρόνια εγγύηση. Θα αρχίσουν σε λίγο καιρό, εγώ προβλέπω, να αποδηγητούν την αγορά σε όλες τις κατηγορίες και ειδικά βέβαια στη μίνι κατηγορία.
Έχουμε που... να δούμε πολλά από εκεί την αγορά στα επόμενα χρόνια, πάρα πολλά. Θα υπάρχουν πολλές ανατροπές όπως πάντα πράγματα, γιατί έχουν καταφέρουν και βγάζουν φτηνά αυτοκίνητα. Τώρα το πόσο είναι το ίδιο αξιόπιστα με τα... με αυτά τα αυτοκίνητα που ξέρουμε θα τον θα δείξει στην πορεία.
Εδώ θα είμαστε.
Αλλά ο άλλος όμως που θέλει να κινηθεί σου λέει πόσα λεφτά να διαθέσω για ένα μικρό αμάξι που πλέον κάτω από 20.000 δεν πέφτει.
Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Επίσης, Μπάρη, καλό μεσημέρι.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Said I was the tiger she wanted to tame.
passion burns you like never before. Mm-hmm.